Псалм 11. На пејачкиот началник, Давидов псалм. Се надевам на Господа. Зошто тогаш и велите на мојата душа, одлете во гората како птица. Бидејќи ете, нечесните го обтегнаа лакот. Ги запнаа стрелите за тетивите, за да ги застрелаат во темнина оние што се со право срце. Кога се расипани основите, што ќе прави праведникот? Господ е во својот свет храм. Господовиот престол е на небесата. Неговите очи гледаат, неговите трепки ги испитуваат човечките синови. Господ ги испитува праведниот и неправедниот. Од дното на душата го мрази силникот. Ке излее жар и сулфур врз грешниците. Огнен ветер ке им биде дел од нивната чаша. Зошто праведниот Бог ја љуби правдата, праведникот ќе го гледа неговото лице.